Så ikke klarer å finne mening i noen ting heller. Altså, det jo helt meningsløst det vi står oppi.
Ja.
Og det bare grusomt vondt.
Ja, og jeg veldig glad i rutiner, og alt ble jo helt annerledes. Fantes jo plutselig ingen rutiner, og jeg hadde hatt så veldig mange rutiner med Elias. Med å stå på morgenen og dra på morgentrening og ettermiddagstrening, og alt det falt liksom. Så hva skal jeg gjøre nå? Men jobben å komme tilbake til vennene mine, for jeg kjempeglad i jobben min. Og jeg visste også at jobben min var et fristed der hvor jeg ikke trengte å mestre noen ting, for jeg kunne jo det jeg gjorde der.
Mm.
Og så hadde jeg en fantastisk leder som sa bare, kom og spis lunsj liksom.
Mm.
Man trenger på en måte en pause, og hverdagen er også pause. Så vi begynte ganske raskt på skolen etterpå,
ja.
Med at vi hadde noen verktøy. Hun sa at mamma, noen ganger så klarer jeg ikke å følge med i timene, og så er jeg så redd for at når jeg ikke får fulgt med i timene, så spør læreren meg om noen spørsmål, og så kan jeg ikke svare.
Mm.
Så jeg, nei, det skjønner jeg, men hvordan kan vi liksom løse det? Og da snakket vi om at hvis hun tar med seg en bok, når hun tar opp den boka fra ryggsekken, så skjønner læreren at nå skjer det noen ting, og at Adelaida ikke er helt til stede. Han hadde jo en helt fantastisk lærer, som var liksom en av gutta. Han tok han liksom under armen, og så holdt han på en måte fast. Så
wow.
Den læreren var, det miljøet og hvordan de tok vare på ham, det var kjempefint. Jeg har gått mye. Gå for å leve er en ting som jeg har hengt meg litt på.
Mm.
Hvorfor jeg deler er også fordi at jeg ønsker å hjelpe andre.
Mm.
Være en håpsbærer for andre mennesker på det mørkeste stedet.
Det var jo det gutta våre mistet.
Ja,
de mistet altså, jeg håpet. Tenker det var det siste som røyk.
Ja.
Det var håpet liksom at dette kunne bli bedre, at det var noe løsning.
Mm. Jeg føler at jeg bruker hans energi
mm.
i hans farger og deler.
Så hans, altså hans stemme på en måte, eller ja. Hans liv, det lever litt videre gjennom.
Det fortsetter å leve
ja.
Gjennom meg.
Da vi klar for en ny episode i Selvmordspodden, og vi har fremdeles med oss Tone Therese Haugen.
Hei.
Hei. Takk for at du orker en episode til, for nå har du i første episode fortalt om det forferdelige du opplevde i 2021, når du mistet sønnen din helt uventet i selvmord.
Ja.
Men så har vi pustet oss igjennom. Jeg har fått pustet opp hesa, det kan dere høre. Det er tungt å høre, og det er vanskelig
ja, det er det.
Å snakke om. Og så har vi snakket litt om i pausen at vi begge to egentlig opplever at det er veldig viktig å prate om det. At det blir ikke noe verre av det. Det blir faktisk litt enklere å håndtere ting når man snakker om det. Så kan vi begynne med begynnelsen. Tenk kanskje at vi skal snakke litt om hvordan du klarte å komme deg videre i livet, liksom. Hvordan klarer livet å fortsette når man har opplevd noe av det verste et menneske kan oppleve, sånn som i hvert fall vi ser det her.
Ja.
Hva skjer i dagene etterpå, og hvordan er det noen sånne verktøy eller ting du kan dele med oss som gjør at hvordan i all verden overlever man og klarer å leve videre?
Mm. Ja, det første jeg gjorde var jo rett og slett å bestemme meg for å begynne med litt yoga. Og det har jeg i ettertid definert som en type ekstremsport.
Og såpass?
Ja, for det å legge seg ned på matta når du har det så vondt og er så sårbar, og tankene, og det er tankekjør som bare løper, så blir det en ekstremsport.
Mm.
Men det kjentes så riktig, det her med å kunne bevege seg i mitt eget tempo, rolig og kontrollert, og samtidig puste. Så jeg brukte en sånn type vanebygger på 66 dager. Som
ja, det er noe med hjernen, det, som tar så lang tid før en vane kan sette seg i både kroppen og i hodet. Og.
Så da bestemte jeg meg for at nå i 66 dager så skal jeg gjøre yoga hver dag. Så da
var det ganske rett etterpå at du mistet?
Ja, det var ganske rett etterpå. For jeg kjente at jeg hadde behov også for egen tid.
Ja.
Og den egen tiden når du er i en familie, da blir det litt vanskelig, da må man definere den, kjente.
Mm.
Så da definerte jeg den og sa at når jeg driver med yoga, så er det min tid.
Mm.
Og det fungerte veldig, veldig bra. Så yoga var en av de tingene, og så var jeg også veldig, jeg alltid synes at hverdagene er de beste dagene, det er flest av de. Og jeg er veldig glad i rutiner, og alt ble jo helt annerledes. Fantes jo plutselig ingen rutiner. Og jeg hadde hatt så veldig mange rutiner med Elias. med att stå på morgonen och dra på morgontrening och äta senare och allt det fallt liksom. Så vad ska jag göra nu?
Men du hade inte någon flera barn än som svämte?
Nej. Jo, Adelaida svämte, men inte på samma nivå, inte så ofta. Inte på morgonen. Så den där morgonrutinen som det att ha någonting att stå upp till.
Mm.
Så jag bestämde mig för att jag ville ta tillbaka vardagen så fort som möjligt. Och jag bestämde mig också för att barnen skulle ta tillbaka. Jag var lite sträng på det, men jag tänkte att man trenger på något en pause och vardagen är också pause. Så vi började ganska raskt på skolan efterpå.
Ja.
Med att vi hade någon verktyg. Vi sände dem på skolan. Så
vad var det för något?
Ja, Adelaide hade en sån hon sa att mamma någon gång så klarar jag inte att följa med i timmen och så är jag så rädd för att när jag inte får följt med i timmen så spör läraren mig om några frågor så kan jag inte svara.
Mm.
Så nej det skönjer jag men hur kan vi liksom lösa det? Och då snackade vi om att hvis du tar med sig en bok tar upp den boken från ryggsäcken så skönjer läraren att nu sker det någonting och att Adelaide inte är helt till stede.
Mm.
Och då var det hennes frirum, hennes mått att kunna eller visa att nu är jag inte här. Och så kunde tegna och skriva eventuellt skrivna tankar som hon fick för det är också en måte att bearbeta på.
Jag syns det var en fantastisk idé. Ja. Alltså det är så nästan jag skulle önska hade en sån bok själv. För jag vet ju ut.
Ja.
Alltså det är ju 3,5 år sedan Thomas döde.
Ja.
Men hvis jag också kunde haft en sån bok som folk skönte att när jag tar upp den boken där så inte plag mig med nu eller sånt. Jag måste bara ha en paus.
Ja.
Det trenger vi många gånger i de raraste situationer.
Ja.
Så är jag helt på en annan planet och folk är med mig vad som sker. Så det var fantastiskt verktyg.
Ja, det har vi brukt. Vi brukte den på barneskolen och så har vi tagit upp igen den på ungdomsskolan.
Ja.
Så att hon har fått det med sig in där också. Och för da Marelius så blev det han hade ju en helt fantastisk lärare som var liksom en av gutta. Han tog han liksom under armen och så hållt han på något fast. Så det som Marelius fick var schack. För akkurat på den tiden så var det väldigt populärt med en sån schackserie, husker jag på Netflix.
Oj.
The Queen's Gambit och där spelade alla schack.
Ja, så har vi en världsmästare som säkert inspirerar ganska många.
Visst, och så hade Marelius också en kompis som hade akkurat mistat sin stefar. Och det var på något
då skönte de två varandra lite
att de hade en var en sån bägge två och jag kunde också då få med bägge de och guttene så jag körte de på skolan, plockade upp tog med mig Marelius, plockade upp han andra kompisen och så körde jag dit på skolan varje nästa dag för jag körde på jobb. Men då fick ju de två den här grejen med schack så att de kunde sitta och spela schack. Då fortalte du läraren det att det var ju en jättefin måte för de andra ungdomarna syns det var ett vanskligt att förhålla sig till hur skulle de snacka med Marelius nu. Men när de fick en sån felles intresse för schack så var det liksom en icebreaker.
Ja.
Och det var en jättefin måte för Marelius och han gick alltså också så mycket upp i karaktär på skolan också det halva året för han skulle in på videregående. Så
wow.
Den läraren var och det miljöet och hur de tog vare på han. Det var jättefint.
Att det är så gott att höra.
Ja.
Och det är ju sån efter över 100 episoder här.
Ja.
Det kommer igen och igen. Det var den ene personen.
Den ene personen.
Ja. Det trenger ikke å være en psykolog selv om de er gode mennesker.
Ja.
Och dottern de hade också en sån person som betydde mycket för hon.
Ja, vi fick ju
Sherlock Superman är ju det bästa.
Ja, det är det ju. Men jag känner ju att jag kan inte få veta allt. Och jag tror inte det heller är sunt att man ska veta allt om sina egna barn. Kan vara att det blir ända mer bekymringar, jag vet inte, men i och med att Marelius gick på BUP och så blev det på något en liten stopp på det. Och då sa han psykologen där det att det finns ett något som heter ungdomskontakten. Det är sånt lavterskeltilbud som är från det var väl egentligen från 12 till 23 år.
Och så helt till 23 liksom.
Ja.
Oj.
Så det är i vart fall där var vi bor så var det jag spurte då var åldersgränsen. Och då sa de det. Och då fick jag då tänkte jag att ja men det kunde vara jättefint för Adelaide. Så jag fick henne in dit även om hon i utgångspunktet var för ung då.
Ja, för det är ett gratis tillbud.
Det är ett gratis tillbud, ett kommunalt gratis tillbud.
Och det är samtal eller gör de ting samman eller vad gör de för något med ungdomskontakterna?
Allt. De har samtaler. De har grupp grupper. De har mye kveldsaktiviteter. De har aktiviteter i ferier, vinterferier, høstferier. De har tilbud om å komme på skoler. De har tilbud om å være sammen med ungdommene på kveldene, en og en.
Det er noe vi ikke har tatt tak i her enda. Det er kanskje noe, altså jeg vet at jeg intervjuet dem i en annen setting, men veldig bra å høre altså.
Ja.
At hun også ble fulgt opp. Jeg må spørre om en ting til,
ja.
Tone. Er ungene dine komfortable med at du, altså du har vært på The Human Aspect nå, du har masse poster, du poster litt hver dag, på en del ting, hvorfor historiene forteller litt om, om livet ditt, og det, har det, altså samboeren din og ungene, har de syntes at det var greit, liksom, eller har du fått pepper?
Nei, jeg har ikke fått så mye pepper. De synes nok det greit, og jeg tror nok spesielt Adelaida synes nok, hun nok litt stolt av det, og synes at det fint. Hun skjønner hvor viktig det for meg. At dette hjelper også andre. Det ser hun jo. Blant annet dette med Human Aspect, så fikk jeg jo tilbakemeldingen på at det var noen andre mammaer som hadde sett det, av hennes veninner, så de lurte på om de kunne møte meg da. Det synes jeg var veldig fint. At jeg, og det jo litt av det jeg, hvorfor jeg deler, også fordi at jeg ønsker å hjelpe andre. Være en håpsbærer for andre mennesker på det mørkeste stedet.
Der kom det ordet.
Ja.
Og det litt gøy at vi begge to jobber sånn intenst inn mot håp, for det liksom, det det som står igjen, at det var jo det gutta våre mistet.
Ja,
de mistet håpet. Altså jeg tenker det var det siste som røyk.
Ja.
Det var håpet liksom at dette kunne bli bedre, at det var noe løsning.
Mm.
Og når håpet forsvinner,
ja.
Så blir det himla mørkt, som du snakket om i sted. Det blir...
Da du på et mørkt sted.
Da er du på et mørkt sted.
Og da ønsker jeg nå å ta fram og løfte det håpet og de fargene.
Så hvordan gjør du det, Tone?
Ja, hvordan gjør jeg det? Jeg har jo mine sider da, på internett som jeg skriver mye på.
Mm.
Bruker som en del av min egen sorgbearbeidelse også. Jeg har gått mye. Gå for å leve er en ting som jeg har hengt meg litt på, og synes at det en fantastisk måte å bidra med. For det så enkelt. Bare det å gå en tur hver eneste dag, det gir håp.
Men går du alltid sammen med noen? Er det konseptet, eller Nei. Er det at du kan gå alene også?
Jeg går alltid alene. Jeg har vekkeklokka i ukedagene på 4:15. Da kler jeg på meg uten å tenke, og går ut.
Du tuller ikke når du sa det var menneske, du.
Nei, jeg et menneske.
Fart over fem, ja.
Men dette noe som jeg har igjen fra Elias.
Ja.
Det var så innbygd i oss å stå opp så tidlig.
Mm.
Og det var så noe jeg savnet når han ble borte. Det å ha disse rutinene. Så da har jeg en sånn fast runde som jeg går, som 5 kilometer. Det tar sånn en time, litt av en time. Og på den turen så deler jeg gjerne en liten filmsnutt. Og forteller og legger gjerne til en sang, og det den sangen skal på en måte fortelle litt om hvilke mood jeg i. Og så stopper jeg alltid ned ved vannet, der har jeg en stein som jeg setter meg på, og så skriver jeg ned 3 takknemligheter. Og de takknemlighetene, de deler jeg med mine nærmeste. Jeg sender ut til andre mennesker. Det også noe som har gjort at jeg har fått mange tilbakemeldinger på at andre har begynt med takknemlighet.
Det ganske dynamitt, så vi snakket litt om de pausene her med takknemlighet. Det liksom, det noen sånne store ord, som det med håpet og takknemligheten. For man blir jo helt desperat. Hvordan skal jeg klare å leve videre? Hvordan skal jeg klare å finne mening i noen ting helt? Altså, det er jo helt meningsløst det vi står oppi.
Ja.
Og det bare grusomt vondt.
Ja.
Og så finner du noen sånne, som du kaller det verktøy eller nøkler.
Verktøy, en sånn verktøykasse med ting som jeg bruker.
Ja.
Som blant annet dette med yoga. Og nå har jeg gått over fra yoga til mindfulness. Nå skal jeg begynne på en sånn instruktørutdannelse i mindfulness, som jeg gleder meg masse til.
Så
har jeg dette med takknemlighet, som jeg bruker hver eneste dag. Gå for å leve, gå tur, være ute i naturen. Og så har jeg også jobben min. Det var kjempeviktig for meg å komme tilbake til jobben.
Hvor lang tid tok det før du var til å gå tilbake på jobb?
Elias døde i januar. Jeg var 100% tilbake etter sommerferien. Men jeg trappet opp. For jeg var mye mer på jobben enn de prosentene jeg hadde på sykemelding. Men det var viktig for meg at jeg hadde en backup. At jeg ikke skulle på en måte plutselig måtte ringe til legen og få mer sykemelding. For det var ikke det, men jeg måtte alltid sikre at barna kom seg på skolen, at barna hadde en god dag. Og så kunne jeg sjekke inn i meg selv. Og så kunne jeg bestemme meg for å gå på jobb. Så jobben var viktig, for jobben var også som fristed. I starten var det kjempevanskelig, fordi Elias hadde også jobbet der, ja. Så det å gå forbi der vi hadde sett han, også mange den siste dagen, liksom, ja, som ja. Trigger ting, som men jobben, å komme tilbake til vennene mine, for jeg kjempeglad i jobben min. Og jeg visste også at jobben min var et fristed der, hvor jeg ikke trengte å mestre noen ting, for jeg kunne jo det jeg gjorde der.
Mm.
Og så hadde jeg en fantastisk leder som sa bare, kom og spis lunsj, liksom.
Mm.
Så det å balansere mellom det å være i sorgen når jeg var hjemme, for da møtte jeg jo familien, og da var det jo på en måte fire mennesker da, som hadde hatt hadde sin måte å jobbe med sorgen på.
Mm.
Og komme hjem, og så var det sånn, jeg kunne kanskje være glad, for jeg hadde hatt en fin dag, og så var det noen som var lei seg, for de hadde ikke hatt en fin dag, og så var veldig mange sånne hensyn å ta.
Og så blir jo ikke alle, går jo ikke gjennom, altså det er noen faser og litt sånn, nå har vi jo gått litt vekk av disse fasene, men plutselig er det noen som er sint i en periode,
ja.
Plutselig er det noen som ikke orker å snakke om det helt tatt,
ja.
Plutselig er det noen som har behov for å, altså sånn, så det å klare å finne, i hvert fall noen, det er så unge som de er,
ja.
Og så bodde jo de fleste på forskjellige plasser, så vi fikk ikke det å dele med rundt middagsbordet hver dag, liksom. Nei.
Og middagen var jo alltid vårt faste holdepunkt.
Ja.
Det er vel også noe vi...
Har du klart å holde på med den videre?
Nei, dessverre. Nei. Vi sliter veldig med det.
Er det mer sånn praktisk ting, eller er det bare at det...
Det er nok litt, ja, det er nok litt praktisk, det her med å få ungdommene til å komme hjem til middag. Det å få dem til å spise til samme tid, døgnrytmer, alle sånne ting. Så det er nok veldig mye praktisk rundt det.
Ja.
Men jeg tror nok vi også kjenner på en sårhet med at det er jo fremdeles en tom stol. Da.
Mm. Kan jeg spørre, er det noen steder du føler at du er nær Elias?
Ja, jeg Nei, jeg har ikke noe spesielt sted. Jeg føler at jeg er nær han. Men jeg bærer han så ekstremt tett inn i hjertet mitt. Mm. Det verste stedet jeg kan gå er kirkegården.
Ja.
Det er sånn at jeg...
For noen velger å gå der hver dag, liksom at det er plassen.
Ja.
Men det er veldig forskjellig.
Ja, det har jeg. Jeg har ikke sjans. Jeg har liksom, og det har jeg hatt dårlig samvittighet for også. Fordi at jeg tenker at hvis jeg ikke er der og steller med den graven, så synes andre at jeg er... Så tenker ja, man at det var alle andre syns.
Ja, ikke sant.
Men jeg var der på torsdagen nå, så var jeg der. Det er tøft.
Mm.
Så det er et sted jeg prøver å unngå. Men, og jeg har tenkt mye på det, men jeg kjenner at jeg faktisk bærer han med meg hver eneste dag. Jeg har ikke noe spesielt sted. Han er liksom inne i hjertet mitt. Han er med fargene. Og han er med dette med at jeg deler, at jeg bruker... Jeg føler at jeg bruker hans energi.
Mm.
I hans farger og deler.
Så hans stemme på en måte, eller hans liv, det lever litt videre gjennom.
Det fortsetter å leve gjennom meg.
Det er så fint å høre seg.
Ja. Men det er sånn jeg er skrudd sammen, og det er sikkert noen ting med at jeg har aldri hatt noen religion, jeg har aldri hatt noen spesielle ting jeg trodde på. Jeg kjente også at når han ble borte, så ble dette med engler, det ble helt bort for meg. Jeg er rett og slett ganske sinnet på engler.
Ja.
Det finnes for meg ingen engler. Han er ikke oppe i himmelen heller, liksom.
Men har du fått dumme kommentarer som har såret deg, holdt jeg på å si, i forhold til det, eller har det mest vært?
Nei, dette med engler, og den er litt sånn, når Elias ble født, så fikk han en bamse, en blå bamse med englevinger, og den har jeg egentlig reflektert litt over hvorfor fikk han den blå bamsen ved englevinger.
Mm.
Man begynner å tenke på så mye
rare ting. Alt blir blåst
ja.
Opp.
Ja. Ja. Og da blir engler det. Ja, nei. Uff, det er, Men jeg bærer han med meg i meg hver eneste dag.
Mm.
Jeg har også tatt en tatuering som er hans farge.
Jeg skal ikke spørre om hvor han er.
Den er på armen.
Den er på armen, ja.
Ja, og det er litt trangt, så man kan ikke si det. Men, ja.
Se her. Ja, den var ikke liten heller, da.
Nei, da.
Et hjerte
ja.
Med fugler,
ja.
Er det det?
Og det hjertet er samme hjerte som er på gravstenen hans.
Ja.
Ja. Det er altså samme hjerte som jeg bruker på siden, eller den siden som jeg jobber med. Så det er liksom bære han i fargene i hjertet. Så jeg har fått veldig mange spørsmål. I starten fikk jeg spørsmål om han var homofil, siden jeg snakket som en farger.
Ja, på grunn av regnbuefargene.
Ja, regnbuefargene. Mm. Så da har jeg sagt at det vet jeg ikke. Og det bryr jeg meg ingenting om han var det. Så er det helt greit. Men det handler om fargene i han som menneske.
Ja.
Så derfor har jeg tatt en tatuering og så bærer han med meg. Så det kanskje det faktisk minnet mitt da. Se på han hver dag.
Har du noe hilsen, holdt jeg på å si, eller noe du kan si til folk? Altså hvis det noen som nettopp har mistet noe, som mamma.
Ja.
Og bare tenker at det finnes jo ikke noe oppskriftsbok på hvordan man skal komme seg videre her.
Nei.
Er det noe du kunne ha rådet deg til?
Først og fremst så blir det bedre å bære sorgen ettersom tida går. Og det er sånn, man vil ikke høre det at tid legger. Men på en måte så gjør det det, for det er en prosess man må igjennom. Så tenker jeg det viktig å lytte til hvordan man har det inni seg. Og faktisk også kjenne på det vonde. Men ikke bli det for lenge av gangen. Passe på energien sin. For det har jeg også tenkt mye på, energien. Den går så opp og ned. Og jeg var full av energi, alltid vært det. Og nå kan jeg plutselig være tom. Da er det liksom, og det er greit. Det må man også akseptere. At man bærer på noen ting som er ekstremt tungt. Så det å ta en dag av gangen og omgi seg med mennesker som gir energi, tror jeg også er et tips. Bruke takknemlighet, samme hvor vondt det er, og ikke man føler at man er takknemlig, så er man faktisk igjen her da. Det bør man være takknemlig for.
Og både du og meg sitter jo med en familie som lever rundt oss. Og det å klare å ikke bare skulle eksistere, men å faktisk kunne finne tilbake til smil og glede og verdi. Og
ja. Det er lov å le, det er lov å smile.
Ja, det følte du det i begynnelsen, at det var lov. Jeg husker bare vi lo på en butikk, og så vi på hverandre, alle sa, håper ikke noen så oss nesten da. Altså, for det kan, vi kan ikke le.
Nei, det husker jeg første gang jeg smilte og lo, at jeg tenkte, oi, det har jeg lov til det liksom.
Mm.
Men jeg tror det også er kjempeviktig. For livet er så mye mer. Det finnes glede. Men jeg tror også at når man opplever noe sånn, så blir gleden på et helt annet nivå igjen.
Mm.
Følelsespektret man kan kjenne. Altså jeg har jo... Følelsespektret er fra... Jeg vet ikke hvor langt det er. Det er ekstremt langt. Det er fra det mørkeste til det lyseste. Og det er jeg faktisk veldig takknemlig for at jeg også har fått. For det er både ekstremt godt og ekstremt vondt. Men i midten der, jeg vil aldri bare lugget i midten, jeg vil heller ha alt. Men kjenne på følelsene, og så tørre litt, og hvis man har litt ekstra energi, tørre å trigge litt, kjenne på ting, gjøre ting som man kanskje synes er litt vondt, fordi at det, da kan det bli bedre.
For det er jo ganske fristende å flykte, og være, altså jeg kjenner jo alle de trigge tingene på meg, bare det å flytte til Oslo, hvor da han bodde, så var det sånn, oi, der var Espresso House, ikke den siste plassen hvor vi satt og drakk kaffe.
Ja.
Der er siste plassen. Også det å erkjenne det når, i det du kjører forbi, der satt vi og koste oss i sola.
Ja.
Og det er vondt, men samtidig er det også godt. Ja. Så etter hvert liksom, så nesten så trigger jeg det. Jeg tar trikken forbi, sånn at jeg bare kan sitte og se på, der er det. Og erkjenne at der er den plassen hvor vi hadde masse gode minner. Men det er vondt nå, men så har jeg kjent at for hver gang så er det ok, nå er vi der igjen.
Og det tror jeg er et viktig ord, det du sier, erkjennelse og aksept. Tror jeg også er kjempeviktig. Å akseptere at sånn er situasjonen. Og så tror jeg det er viktig også å skape nye minner. Og det er det med triggerne, som jeg har tenkt at ok, når jeg kjører bil, og vi alltid satt sammen i bil, så er det en trigger. Men etter hvert så finner jeg glede igjen i å kjøre bil. Og jeg får nye minner i denne bilen, som jeg kan jobbe med videre.
Det er et kjerneting, altså.
Ja.
At du kan ikke gjøre om igjen, og de, altså minnerne og triggerne, og det vonde er der.
Mm.
Men det at du får nye ting,
altså
det er jo der du handler om håpet, som du sier. Ja. At det er lov å håpe på at sola kan skinne litt mer.
Ja. Helt klart. Og så er vi jo... Det finnes jo på en sånn rar måte et fellesskap. Du er ikke alene.
Nei.
Men jeg har heller aldri følt meg så ensom. Det har jeg aldri gjort. Men jeg er ikke alene. Vi er mange som har opplevd det samme. Så bruk de rundt deg. Oppsøk noen, for eksempel leveorganisasjon. Noen som har opplevd det samme som deg. Som kan forstå deg på en annen måte. Da.
Mm.
Så bruk mennesker rundt deg og vær åpen. For det trenger vi. Vi trenger å være åpne om dette.
Jeg er veldig takknemlig for at du har valgt det, Tone. Og jeg tror kanskje at nå vi jo nesten utmattet, vi har to episoder med dette, og det klart at hvis dere vil høre noe mer, så det jo også dette fantastiske human aspect, som du har, det lett å finne. Du bare søker the human aspect, og så søker du på Tone Therese from Norway, og så kommer din historie opp hvis dere har lyst til å høre mer.
Ja.
Ellers det bare følge deg på dine sosiale kanaler.
Ja.
Heter de ditt navn, eller har du...
Den som jeg bruker på Instagram heter hashtag dine farger vil alltid skinne. Og så har jeg en Facebook-side hvor jeg har skrevet helt fra første dag og går frem til. Ja. Jeg ikke så mye på den nå, men den heter Hverdagen, ordene, ærligheten og kjærligheten. Og der har jeg skrevet veldig mye om sorgprosessen min, hvordan jeg har følelser gjennom de forskjellige dagene. Så jeg tror kanskje mange kjenner seg igjen i det. Og jeg har skrevet det, sånn som jeg får tilbakemelding på, så jeg har skrevet det på en måte som gjør at folk forstår hva jeg står i, at de kjenner på det, at jeg liksom har en sånn... Jeg legger ingenting imellom. Det har ingen grunn for, tenker jeg. Det ærligheten.
Mm. Det også mitt inntrykk av det. Og det at du tar deg selv litt lite tidlig, og går ut med en klovnenese. Altså, this is life.
Ja.
Akkurat
det
nå.
Det blir ikke noe annet enn det vi gjør det til.
Nei.
Dessverre det sånn at noen ikke har kjent på det, men jeg kjenner på det. Så jeg er en håpsbærer. Skal bære håpet og fargene.
Fantastisk. Mm. Tone, tusen hjertelig takk skal du ha takk. For at du ble med i denne episoden og delte så ekte og ærlig og fullt av håp som det vi trenger.
Ja. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være her og dele. Så håper jeg at håpet kan skinne for dere der ute.
Takk skal du ha. Til slutt vil jeg fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger helt akutt hjelp, ring 113. Legevakten har telefonnummer 116-117. Mental helse, som en døgnåpen krisetelefon, har telefon 116-123. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som også en døgnåpen krisetelefon, på 22 40 0040. LEVE er Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. De arbeider for at alle som berørt av selvmord skal få den hjelpen de trenger. Kors på halsen Røde Kors sitt lavterskel samtaletilbud for barn og unge under 18. De oppe fra mandag til fredag. Snakk om syken Blå Kors sitt chattetilbud for barn og ungdom fra søndag til fredag. Ellers har stiftelsen Lillebrors minne, omsorg for etterlatte, og der kan du få både samtaler avtalt, og du kan få være med på noen av de flotte arrangementene som de tilbyr. Da håper vi at du også blir med oss i neste episode.